Aurreko astean Guardia Zibilak lau militante independentista atxilotu zituen terrorismo goraipatzea leporatuta. Operazio polizial baten ondorioa izan omen zen. Euskal Gatazkaren parametroak aldatu diren arren, estatu zapaltzaileen estrategiak indarrean jarraitzen duenaren beste adibide garbi bat izan da. Baina zer dela eta indargabetuko lituzkete estatuek Euskal Herria suntzitzeko bitartekoak? Orain dela 10 bat urte, Ezker Abertzalearen barruan emandako estrategiaren aldaketaren ondorioz, ildo antirrepresiboan oinarrizko moldaketak egon ziren. Honen harira piztu zen erabak eztabaida orokorraz gain, aipatutako ildoan planteamendu politiko ezberdinen arteko talka ere egon zen. Estrategia berrian, ordura arte helburu historikoa izandako amnistiak jada ez zuen lekurik. Aldaketa honen zergatia bi arrazoietan oinarritu zen batik bat. Alde batetik, estrategiaren oinarrietako bat zen indarmetaketa bultzatzeko. Eta bestetik, estrategia berriaren ondorioz, estatuen errepresioa desagertuko zenaren ideia zabaldu zelako. Aipatu berri dudan bezala, moldaketa hau borroka armatuaren desagerpenarekin errepresioa bukatuko zenaren sinesmenean sustraituta zegoen. Eta hau nire ustez, estatu okupatzaileen estrategia suntzitzaileak eta edozein estatu kapitalistatan errepresioak betetzen duen funtzioa ez ulertzea da. Estatu espainolak albidetzen duen proiektu unionista eta kapitalista arriskuan jarri duena ez da borroka armatua izan. Honen inguruan garatutako indar independentista eta iraultzailea eta indar honek errealitatea baldintzatzeko zuen gaitasuna baizik. Egia da, errepresioa kuantitatiboki eta bortizkeriaren aldetik aldatu egin dela. Aurreko eguneko operazio polizialak oharkabean harrapatu gintuen, aldiz aurreko hamarkadetan urrengo sarekadaren beldur bizi ginen. Baina horrek ez du esan nahi estatuen aparatu errepresiboak jada ez duenik Euskal Herria jo puntuan, eta beste eguneko sarekada horren ohartarazpena izan zen. Estatuaren helburua mugimendua deuseztea izanik ere momentu bakoitzean behar duena neurtzen du. Egun, Euskal Herrian ez da existitzen indar iraultzailerik errealitatea baldintzatzeko gai denik. Beraz, jendartean, onargarria den indarkeria kuota, mugimenduaren berregituratzea oztopatzeko behar duen indarra, eta bere proiektu politikoa kolokan jartzen duena agortzeko estrategia kokteleran jarrita, momentu eta egoera zehatz batean burutu beharreko errepresioaren forma ekoizten du. Honez gain, amnistiaren aldarria alboratzeak gatazka politikoaren oinarriak desitzuratzea ekarri du, eta honen eraginez gatazka betikotzearen arriskua. Represaliatuen askatasun politikoa eskatzetik, gatazkaren ondorion kudeak eta zitzegitera pasatu da. Gatazka politikoa bukatuta balego bezala eta etorkizunean ondorio gehiago ekarriko ez balu bezala. Argi dago realitateak beste mota bateko argazkia uzten digula. Errepresioak ez du etenik izan. Hau argi ikusi genuen aurreko eguneko sarekadan. Baina ez hor bakarrik, errepresio judizialak eta barrek Ezker Abertzale ofiziala noizbehinka kolpatzen jarraitzen dute eta azken urteetan indar iraultzailearen txingarra den herri mugimendua 11 eratan erreprimitu dute. Euskal Herrian nazio zein klase gatazka amaitu arte errepresioa pairatuko dugu. Estatuek akabatuko gaituzte edo guk gaindituko ditugu, baina tarte baketzurik ez da izango. Beraz, irabazteko asmoz marrazten dugun bidea, estrategia iraultzaile egoki baten beharra dugun enean, berau lagunduko duen estrategia antirrepresibio funtsezkoa zaigua. Indarmetaketa albidetuko duena, etapa ezberdinez osatua egongo dena, baina hortzmugan, represaliatu gehiagorik sortuko ez duen egoera politikoa helburu izango duena, hau da, garaipenera eramango gaituena.